Sveiki gyvi. Pasaulio dienovidžiai tikisi jūsų dėmesio. Prie mikrofono Aldona Atkočiūnaitė. Lietuvos patirties perdavimas Afganistanui. Tokia mūsų šios laidos tema. Apie tai, kokiuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose teikiant pagalbą Afganistano žmonėms dalyvauja Lietuva. Kalbuosi su Lietuvos specialiosios misijos Afganistane vadovu Jonu Danilausku. Sveiki, gerbiamas Jonai.
Labą dieną.
Kokie projektai vykdomi šiuo metu su Afganistanu?
Praėjusiais metais užbaigus Lietuvos vadovavimos provincijos atkūrimo grupės Čekčerinė veiklą, pasikeitė ir Lietuvos vykdomų vystomojo bendradarbiavimo projektų Afganistane pobūdis. Šiuo metu mes turime mažiau projektų, o specialioji Lietuvos misija Afganistane užsiima projektų atranką, finansavimu bei įgyvendinimo priežiūrą. Pačius projektus įgyvendina įvairios nevyriausybinės organizacijos. Šiuo metu Afganistane vykdomas vienas vystomo bendradarbiavimo projektas, finansuojamas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Viešoji įstaiga Baltijos agroverslo institutas jau trečius metus iš eilės vykdo tarptautinį projektą, kurio tikslas stiprinti Afganistano ir kitų Vidurio Azijos šalių institucinius gebėjimus vykdyti kenksmingų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose kontrolę. Vykdant šį projektą perdodama Lietuvos patirtis, apmokami Afganistano ir kitų Vidurio Azijos šalių specialistai. Taip pat kaip tik šiuo metu vyksta Lietuvos specialiosios misijos finansuojamų vystymo bendradarbiavimo projektą Afganistane atranka. Gavome 14 paraiškų iš Afganistano nevyriausybinių organizacijų bei Afganistane projektus vykdančių užsienio bei tarptautinių organizacijų. Pagal nustatytas procedūros atrinksime kelius pačius geriausius projektus ir jie bus įgyvendinti dar šiemet. Prioritetinės projektų sritis šiemet yra Afganistano valstybės institucijų gebėjimo stiprinimas kaimo plėtros, krizių ir nepaprastųjų situacijų valdymo, infrastruktūros plėtros srityse, demokratinių institutų ir procesų stiprinimas, moterų ir vaikų teisės, regioninės iniciatyvos, įgyvendinančios pasitikėjimą skatinančios priemonės pasienio kontrolės, maisto saugumo ir veterinarijos atsparumo krizės srityse.
Kaip sekasi Lietuvai dalintis patirtimi su Afganistano žmonėmis?
Lietuvos patirtis įgyvendinant vystomą bendradarbiavimo projektus Afganistane, o pirmiausia Goro provincijoje, liudija, kad Lietuva inicijavusi kelis tikrai didelius projektus Goro provincijoje ir įnešusi savo santykinai nedidelę finansų dalį, sugebėjo paskatinti ir suteikti Afganistano vyriausybės institucijas ir kitas šalis donorės tų projektų įgyvendinimu. Būtent Lietuvos iniciatyva buvo įgyvendinti kelis svarbus infrastruktūros projektai Čekčerane. Ligoninės rekonstrukcija, vaikų globos centro statyba, gatvių rekonstrukcija. 2011 metais pradėtas eksploatuoti naujas modernus Čekčerano oro uosto nusileidimo takas.
Kokios pagalbos labiausiai reikia Afganistanui?
Iš esmės visų, ne tik Lietuvos vykdomų vystomo bendradarbiavimo projektų Afganistane esmė ir tikslas užtikrino šalies saugumą, skatinti ekonomiką, stiprinti žmonių tiek dirbančių valdžios institucijose, tiek paprastų afganistaniečių gebėjimus, skatinti Afganistano žmonių supratimą demokratijos ir žmogaus teisų srityse. Tarptautinė bendruomenė skiria milžiniškas lėšas Afganistanui. Būtent Afganistanas yra daugiausia užsienio paramos gaunanti valstybė visame pasaulyje. Pavyzdžiui, 2013 metais tarptautinių donorų parama Afganistanui viršėjo 9 milijardus JAV dolerių ir tai sudaro net 44% Afganistano bendro vidaus produkto. Kai kada net patys Afganistano pareigūnai teikia, jog svarbu ne užsienio paramos kiekis, o paramos pobūdis. Šiuo metu Afganistanui labiausiai reikia ne tiek finansinės paramos, nors jos irgi reikia, bet žinių ir įgūdžių, gerosios patirties, kurią gali perteikti vakarų šalių specialistai, tame tarpe ir Lietuvos, ir kam anksčiau vykdytose projektuose gana sėkmingai darėme ir planuojame daryti ir ateityje.
2007-2008 metais vadovavęs Lietuvos diplomatiniai misijai Afganistane dabartinis gynybos apžvalgininkas Aleksandras Matonis džiaugiasi, kad tą kart misija pavyko. Tikslai įgyvendinti, o Afganistano gyventojai pradėtus darbus tęsia patys. Tuomet Lietuvos pagalba tolimajam Afganistanui pasitvirtino su kaupu. Jūsų dėmesiui apie tai, ką lietuviams Afganistane pavyko nuveikti per metus. Sveiki, ponia Aleksandrai.
Labą dieną.
Kokioje misijoje dalyvavote?
Man teko iš tiesų garbė ir atsakomybė dalyvauti mūsų Lietuvos pastangose atkuriant Afganistano Goro provinciją. 2007-2008 metais aš buvau Lietuvos diplomatinės atstovybės, kuri vadinasi specialioji misija Afganistane vadovu. Tai tikrai nedidelė tokia diplomatinė atstovybė, kurioje buvo 4-5 žmonės ir mes, būdami civiliai, būdami diplomatai, stengiamės prisidėti prie mūsų kariškių vykdomų pastangų. Tai šiuo atveju, jeigu kariškiai bandė užtikrinti saugumą Goro provincijoje, tai mes turėjome koordinuoti tarptautinės pagalbos, taip pat ir Lietuvos pagalbos Goro provincijai pastangas.
Kokią pagalbą teikite žmonėms?
Būtina pasakyti tai, kad mes, Lietuva, esame labai jauna valstybė kaip donorė. Iki beprasidedant Goro provincijos misijai, o jinai prasidėjo 2005 metais, mes buvome tik tai pagalba priimanti šalis. Ir staiga per praktiškai 14 mėnesių mums teko iš pagalbos priėmėjos tapti pagalbos davėja. Ir tai buvo susiję su tam tikrais virsmais ir pasiruošimais ir svarbiausia su supratimo augimu. Tai kai Goro provincijoje sostinėje Čekčirane įsikūrė mūsų kariai, sukūrė ten savo stovyklą, po kelių mėnesių jie suprato, jog vien karinio buvimo ten nepakanka, būtina kažkokiu būdu palengvinti Afganistano žmonių gyvenimą. Ir kariškių turimų priemonių tam tikrai per mažai. Dėl to Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje buvo įsteigtas ir atskiras departamentas, kuris vyriausybės sprendimu koordinavo pagalbą. Pati Lietuvos pagalba buvo nukreipta į kelias sritis, tiek į sveikatos stiprinimą. Na, patys kariškiai, mūsų karo medikai, jie praktiškai kasdien lankydavosi Goro provincijos Čekčirano ligoninėje ir teikdavo pagalbą vietos gyventojams, padėdavo juos operuoti sunkiais atvejais. Kai kurios afganistaniečius kvietė gydytis ir buvo jie gydomi, operuojami karinės stovyklos ligoninėje, bet nuolat teikė įvairias pagalbas ir konsultacijas. Tuo tarpu mes civiliai stengiamės pritraukti donorų, tarptautinių donorų lėšas į tos projektus, kurie per ilgą laiką pagerintų gyventojų sveikatą. Na, pavyzdžiui, pavyko su Japonijos fondais ir su Japonijos vyriausybė sutarti, kad Goro provincijos rajonų gyventojai būtų skiepijami nuo tuberkuliozės ir būtų vykdoma tam tikra tuberkuliozės prevencijos programa, tai yra pacientai, jie gautų maistą, gautų vaistų. Ir tas projektas buvo labai sėkmingas, nes turėjo ilgalaikių gerų pasekmių. Taip pat kitas sritis tai buvo gyvenimo gebėjimų stiprinimo. Tai pagalba žemės ūkiui, galvijų vakcinavimas, kas yra labai svarbu, kad galvijai užaugtų sveiki ir po to iš jų žmonės turėtų daug pelno, pavyzdžiui, nukirpus avies vilną arba pardavus pačias avis į turgus kitose provincijose, taip užsidirbti pinigų. Ir skatinome žemės ūkį, skatinome tam tikras programas, per kurias žmonės mokėsi naudotis tuo, ką jie gerai pamiršo, tai būtent žemės ūkio, o dirvožemis yra, nors tai ir kalnai pakankamai derlingas, ir jie galėjo iš tiesų priminus tam tikrus įgūdžius užsiauginti savo maisto. Na ir žinoma, labai labai svarbi sritis tai buvo švietimas. Tiek Lietuva, tiek partneriai, vėlgi čia kalbame apie Japoniją, čia galima kalbėti apie Jungtinės Amerikos valstijas, finansavo nedidelių mokyklų statybas, ten, kur jų nebuvo. Tai, pavyzdžiui, Lietuva pati finansavo kelių mokyklų statybą. Aš prisimenu, tikslas buvo tose kaimeliuose, kur apskritai nėra nieko, pastatyti mokyklą, bet pastatyti mokyklą ir įtraukti ją į Afganistano švietimo sistemą. Kitaip tariant, kad ten dirbantis mokytojai ir gautų atlyginimus ir būtų skiriamas finansavimas tų mokyklų išlaikymas. Kas svarbu, kad tos mokyklos, jos buvo nedidelės, tačiau į jų statybą buvo įtraukiami vietos gyventojai. Taip tariant, jie už nupirktas statybinės medžiagas, statydami tas mokyklas, jie dirbo patys ar gaudavo už tai atlyginimą arba pinigais arba maistu. Ir tokiu būdu susiformuodavo labai stiprus santykis tarp žmonių ir jų rankomis pastatyto turto. Ir kaip parodė praktika, žmonės neleisdavo banditams arba antivyriausybiniams elementams griauti tų mokyklų, kad tai yra jų rankomis, tai yra jų bendruomenės mokykla.
Ar noriai pagalbą priėmė Afganistano žmonės?
Be abejo, Afganistano žmonės, jie pagal mėnulio kalendorių tebe gyvena 13 amžiui, bet kartais atrodydavo, kad iš tiesų jų gyvenimas yra palygindamas su 13 amžiumi mūsų skaičiavimu, kadangi civilizacija buvo tikrai nepažengusi į Afganistano Goro provinciją. Ir kelių nebuvimas, ir modernių komunikacijų nebuvimas, tik vėliau išplito mobiliai telefonai, kurie leido žmonėms geriau susižinoti su kaimynais, su giminėmis, sužinoti, kur geresnės jų produkcijos pardavimo rinkos. Iš tiesų, jiems bet kokia pagalba būdavo labai reikšminga. Prisimenu tikrai ne vieną ir ne 10 kartų, kai būdavo atvyksti į kokį kalnų kaimelį, esi pakviečiamas užeiti į namus ir tose namuose iš rakandų tėra keli metaliniai dubenys ir viskas. Ir plikos sienos ir plikos molinės grindys. Tai vadinasi, žmonės gyvendavo turėdami tokį minimumą visko, kad bet kas jiems buvo naudinga. Dėl to, sakykime, kai mūsų vyriausybės lėšomis buvo pastatytos 3 mažosios hidroelektrinės, tai tie 3 kaimai praktiškai jie perėjo iš 13-ojo 20-ojo amžių per pusdienį, kai tos elektrinės buvo paleistos. Iš tiesų tai buvo labai įdomu. Mažos kainos projektai vos $14,000. Žmonės prižiūrimi inžinierių, žinoma, jie pasistatydavo užtvankeles, kur kaupdavosi vanduo. Iš tų užtvankelių kanalais vanduo tekėdavo į nedidelės elektrinės generatorių ir to generatoriaus generuojama energija teikdavo elektros tiekimą, na, sakykime, 100-200 namų, tai yra visam kaimui. Ir buvo iš tiesų nuostabu matyti, kad žmonės ne tik pačios įsižiebdavo tą lemputę, bet atsirasdavo ir kažkokie nesudėtingi elektriniai ūkiniai prietaisai, kurie palengvindavo būti, pavyzdžiui, viryklė. Ir žmonės pamatė tą stebuklą, jie jau neretai patys išnaudodavo galimybės kreiptis į tiek Afganistano, tiek kitokias pagalbos organizacijas, rašyti paraiškas įvairių projektų ir statyti tas hidroelektrinės. Ir vienas pavyzdys, Lietuva vienam kaime pastatė elektrinę, tai netrukus po pusės metų to paties kaimo žmonės tam pačiam kaime per Afganistano fondus taip pat pasistatė dar antrą elektrinę ir jau tos elektros energiją pardavė kaimininiam kaimui. Tai tokiu būdu jau matydami tame ir tam tikro verslumo galimybę.
Kuriozinių situacijų įgyvendinant projektą pasitaikė?
Na, kuriozinės situacijos jas galbūt susijusios su mūsų pačių supratimu, kad tai, kas yra Afganistanas. Nu, mes įsivaizdavome, kad Goro provincija tai yra dykuma kalnuose, nederlinga, apleista ir ten švilpia vėjai ir viskas. Bet pasirodo, kad vos kažko įminus žmonėms, kaip galima planuoti vandens išteklius ar kažkokius gražinus paprasčiausius įgūdžius, puikiai viską galima sutvarkyti jų būti. Ir patys žmonės stebėdavosi, kad užuot paleidę savo bandą į vieną ganyklą ir ta banda nusiaubdavo tą ganyklą, nuėsdavo per 2-3 dienas, kad galima ganyklą dalinti į 3 dalis, ją drekinti, daryti tokius nedidelius užtvankėlės, kanaliukus, labai paprastus, kastuvo darbų, kaip sakoma. Galima ganyti gyvulius vienoj, po to antroj, po to trečioj, ketvirtoj ganyklos daly, per tą laiką ataugdavo žalė pirmoj ir jie žiūrėdavo tai kaip kažkokį stebuklą. Tai iš tiesų tai nieko ypatingo tame nebūdavo, tai būdavo tik patarimas mūsų senelių pačių. Ganai vieną dieną pririšęs karvę vienoj vietoje, antroj, trečioj, po to auga pirmoj vietoj žalė, kol ganosi kitoje pievos dalyje. O kita vertus, kuriozai buvo taip pat susiję su mūsų supratimu. Na, pavyzdžiui, kiek tekdavo įrodinėti vėlgi ir kolegoms dirbantiems Vilniuje, kad būtina, pavyzdžiui, paremti žemės ūkio projektą. O kažkas Vilniuje sakydavo, taigi tai yra dykuma, ten morkos neauga. Priešingai ten auga ir morkos ir kopūstai, tik reikia išmokyti trešti, sakykim, tą dirbožymį ir jį tinkamai drėkinti. Tai tie kuriozai buvo susiję su mūsų pačių susiformavusiais stereotipais apie tai, kas yra Afganistanas.
Dėkoju pašnekovams. Projektas finansuojamas iš vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų. Dėkoju klausiusiems mūsų ir atsisveikinu iki kitų kartų. Viso geriausio.